Blaðsíða 96 Maðurinn getur fundið þennan samhljóm vegna þess að hann í eðli sínu góður og á með sjálfsögun að venja sig á að lifa samkvæmt því. Hið sama á við ríkið og þar það hlutverk fustans eða leiðtogans að gera tá að veruleika með því að vera fyrirmynd þegna sinna og stjórna ríkinu vel. Konfúsíus var ekki trúarhöfundur. Kenning hans var fyrst og fremst siðakenning. En lotningin og virðingin sem fylgismenn hans sýndu honum var smánsamanna tilbeiðslu og musteri voru reist honum til heiðurs.